on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaneysa Washington. Waa subaxnimo Jimcaha bisha Janaayo, waa 12 sanadka 2024. Idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Dhanka caqabada u gaara gabdhaha waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, gabdhuhu badankood maadaama ribootare ay yihiin, meelaha ribootka laga doonayana ay tahay in xafiisyada dowladda ha noqoto, ama dad mas-uuliyiina lasoo wareysanayo, ama dadka culimada marka lasoo wareysanayo, ama raggo inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro wiilal.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe.
Uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan Bariga Dhexe. Waa haddahay hadda already waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta Yemen aad uga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas.
Qodobadaasi warar kale yaadin idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in madaxda ururkaasi isugu yimaadaan shiraan caadi ahayn oo lagu qabto dalka Uganda 18 bisha Janaayo. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga wada hadli doono xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo weliba colaadda Suudaan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in kadib markii wada tashi la sameeyey, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu aqbalay inuu shirkaasi martigeliyo. Dhinaca kalena dowladaha Shiina iyo Sacuudiga ayaa sheegay inay taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shiinaha ayaa sheegay inay rajeynayaan in wadamada gobolku ay xallin doonaan arrimaha gobolka iyagoo u maraya hab diblomaasiyadeed. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna sheegtay inay muhiim tahay deganaanshaha gobolka, waxayna carabka ku adkaysay sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo mabaadiida daris wanaagga. Xiisadda Itoobiya ee Soomaaliya ayaa bilaabatay kowdii bishan kadib markii isafgarad ay kala saxeedeen Itoobiya iyo Somaliland, kaasi oo mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen in uu horseedayo in Itoobiya aqoonsato, iyadoo taas beddelkeedana Soomaaliland ay dhul 20 kilomitir oo bada ka kireynaysa Itoobiya. Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay isafgaradkaasi oo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay madax bannaanida iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna Soomaaliya u tixgelinaysay Soomaaliland qayb ka mid a Soomaaliya. Laakiin dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliland labaduba waa ay difaaceen isafgaradkaasi. Soomaaliland waxay ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay toddobaadkan in dowladda Soomaaliya ay turjumaad qalad ah ka bixinayso isafgaradkaasi, Soomaalilandna aysan ka mid ahayn Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Itoobiya waxay dhinaceeda difaacday isafgaradkaasi oo ay sheegtay inuusan cidna dhibaato ku ahayn. Maraykanka iyo Britain ayaa bilaabay weeraro ballaaran oo ka dhana kooxda xuutiyiinta ee taageerto Iiraan, iyagoo oo ka aargudanaya in ka badan 20 weerar oo dhowaan uu ururkaasi la beegsaday maraakiibta isaga galgooshaysa marinka caalamiga ee badda cas. Saraakiil Maraykan oo ka gaabsaday inay magacooda sheegaan maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in ciidamada militariga Maraykanka iyo Britain inay weerar ku qaadeen in ka badan 10 bartilmaameed oo ay leeyihiin kooxaha xuutiyiintu, kuwaas oo isugu jira goobo tababar iyo meelo lagu kaydiyo diyaaradaha duuliyaha wadin. Waa markii ugu horreysay ee la duqeeyo xarumaha xuutiyiinta ee ku yaala gudaha Yemen, tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka maraakiibta maraysa badda cas, iyagoo sheegay inay garab istaag u muujinayaan shacabka reer Falastiin. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan shaqada suxufiyiinta. Gabdhaha suxufiyiinta ee Soomaaliyeed waxaa iyaga u sii dheer oo ay ku xaaladaha amniga ee taagan, waxaa u sii dheer duruufo kale oo haysta oo shaqadooda saameeya. Arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Farxiye Maxamed Khayre oo ah oo madax ka ah ururka gabdhaha suxufiinta Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Haruun, guud ahaan ana gabdhaha suxufiinta sanadkii dhamaaday 2023-ka wuxuu noo ahaa aase SWJO anagoo marka loo fiiriyo tababaradii kala duwanaa ee la siiyey gabdhaha saxafiyiinta, barnaamijyadii doodaha ay ka qayb galeen, oo inta badan diiradda lagu saarayay isbeddelka dhanka warbaahinta iyo sinaanta goobta shaqada wiilasha iyo gabdhaha, maadaama waayadii hore dhanka maamulka gabdhuhu aysan ku lahayn duur fiican, iyo guud ahaanba warbaahinta Soomaaliya qaybaheeda kala duwan haddii la yiraahdo shaqooyinka ugu muhiimsan oo lasa dhigi karo fursadaha inta badan gabdhuhu lama siineynin, wiilasha ayaa inta badan jaanisyadaasi helayay. Xitaa marka loo eego dhanka sinaanta salariga sanadkii 2023-ka, waxaan xasuustaa aan soo dhaafnay miitinadu waxay ahaayeen milkiilayaasha xarumaha warbaahinta, dadka maamulka ka ah xarunta warbaahinta, iyo gabdhuhu miitina loo qabanayay si loo helo xalka waxa gabdhuhu ay door ugu yeelan la'yihiin xarunta warbaahinta oo maamulada ama milkiilayaashu inta badan ay u doorbidaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahintu ay siiyaan wiilasha oo keliya. Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa sanadkan 2024-ta iyo wixii ka dambeeya in la arki doono sinaan dhinacaasi.
Way waxadiga tababaradaad soo qaaday, tababarada ay gabdhuhu qaateen maxaa kamida baahida tababar ee jirta markay noqoto gabdhaha suxufiinta intee bay leegtay?
Waxaa jiri jirtay ka hor intaanan annaga SWJ aynaan sameynin aasaasin in tababarada la bixiyo ama wariyaasha loo diro waxay ahaayeen kuwo gabdhuhu aysan ka qaybgalkooda uusan aada u batnayn oo ay koobnaan jireen. Tababarka gabdhaha saxafiyiinta ah hadday noqon lahayd meelaha gaababka ay ka jiraan, tusaale ahaan in gabdhuhu Soomaaliyeed inta badan inay camera woman ay noqdaan ama xirfadda editingka ay ku shaqeeyaan ama digitalki oo maanta loo guuraayo ay ku shaqeeyaan inta badan waa gabdho. Waxaa fara ku tirisoho kooban ayaa jiri jiray. Annaga tababarada hadda aan bixino waxaa kamid ah meelaha gaabka ay ka jiraan hadda mid oo 20 gabdhood oo saxafiyiin ah oo tababar 4 bilood u socday oo ilaa haddaba u socdo oo bisha February aan soo gebagabayn doono. Keliya waxaan ku tababaraynay gabdhahaasi saxafiyiinta ah camera woman, editing, inay sameeyaan qaybta digitalka, sababtoo ah 20-kaas gabdhood hadhowti waxay buuxinayaan baahi badan oo xarumihii warbaahinta ka jirtay oo si ayaguna duurkoodii ay u muuqdaan gabdho badan oo xirfad yaqaanaana loo helo. Dhanka kalena gabadhii maadaama maanta digital loo guurayo iyo in warbaahina gaar ah gabdhuhu ay sameystaan isku filnaasho noocaas ahna inay gaaraan, gabadhii rabta si iskeed ah in qayb production ay u sameysato ama magaalada si personal uga shaqeysato si ay xirfadaasi uga faa'iidaysato, tababarkaasaa kamid ah oo u gaara gabdhaha saxafiyiinta ah. Sidoo kale tababarada gabdhaha la siiyo oo dhowr mar kala duwanna aan siinay, ha noqoto Muqdisho ama gobolada dalka, waxaa kamid ahaa sida gabadhu ay wax u maamulayso, tababare la xiriira administration-ka xarunta maamulka, tababare la xiriira ethics of journalism, maadaama gabdhuhu si aan ugu diyaarino inay tafaftiriyaal ay noqdaan.
Waxaad wax iga sheegtaa caqabadaha gabdhaha suxufiinta ku hor yimaada haddii ay noqon lahayd soo ururinta wararka, helitaanka wararka, tegitaanka ilaha iyo goobaha wararka laga bixiyo, iyo caqabadaha kale dhinaca amniga ee jira, kuwaayiin haddaad tusaaleyaal isoo qaado?
Aqabada guud ee ammaanka gabdhaha saxafiyiinta waxay kala siman yihiin dadka wiilasha, wax u gaara gabdhaha keliya ma jiro, maadaama xaaladda wadanka dhan ay gawriyaasha Soomaaliyeed aysan fursad u heli karin maanta meel kasta oo wadanka ka mid ah inay tagaan ay xog ay kasoo qaadaan ama ay soo waristaan. Dadkii ay maanta ay ku qasban yihiin eriyada dowladda ay ka shaqeyso ama meelaha ammaanka keliya inay ku ekaadaan, taasi waa midi guud oo wax u gaara gabdhuhu ma ahan. Dhanka aqabada u gaara gabdhaha waxaa kamid ah kaas oo iska noqon karo mararka qaar dhaqan soo jireen ah, tusaale ahaan gabdhuhu badankood maadaama reportere ay yihiin, meelaha reportka laga doonayana ay tahay xafiisyada dowladda ha noqoto ama dad mas-uuliyiin ah lasoo wareysanayo ama qeybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto dadka culimada marka lasoo wareysanayo ama rago, inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro ama xarunta warbaahinta ay u diraan wiilal intii loo diri lahaa gabdho, iyagoo inta badani fikrada qaarkood aan wanaagsanayn ka aaminsan in gabadhu ay wiil wareysato. Ama tusaale ahaan maanta haddii gabadha saxafiyadda ah ay u baahato qof culimaa inay soo wareysato, way ku adag tahay in ay degdeg ay u hesho. Xaruntii warbaahinta waxaa laga yaabaa qofkii culimadaha inuu dhaho maxaad igu soo dirweysay wiil oo aad igu soo dirtay gabar. Gabdhahana niijabay ka dareemi karaan meelahaasi. Markasta waxay u arkayaan in laga doorbidayo in wiilal xogti la siiyo, taasina waa meelo badan oo ay ka dhacday. Gabdho badan oo culimaa u diina la xiriiray ama dad siyaasiyiin oho inta la xiriiray oo jahlan jigaas kala soo kulmina waa ay jiraan. Marka dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxay koosgareysay gabdho badan maanta inaysan ku dhiirinin inay ragu ay xog ay ka raadiyaan. Gabdhuhu aad bay u niijabeen ayagoo markastaba u arkaya fursaduhu inay wiilashu ay helayaan. Taasaana koosgareysay in gabdhaha qudhoodi xitaa aysan ku dhiirinin programyada waaweyn ama wareysiyada waaweyn oo dadka madaxda laga soo qaadayo oo barnaamijyadii koobnaayo arrimaha bulshada inta badan ay iskaga dawareegsadaan. Marka qaar sababaha dhibeedyada loo sameeyo wiilasha iyo gabdhaha ama gabdhaha u gaarka ah waxaan rabnaa niyajabkaasi muddada dheer socday gabdhuhu ku dhacay qaarkood aysan ku dhiiranayn xitaa in la tuso in sinaan goobta shaqada ay jirto wiilasha iyo gabdhaha gabdhuhu ay qaban karaan waxay wiilashu ay qabtaan. Heerka wiilka ugu sareeya maanta uu tiigsanayo gabadhun in ay tiigsan karto.
Farxiya Maxamed Khayre, gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed oo iigu warramaysa khadka telefoonka. Diblomaasi u dhashay Sacuudiga ayaa toddobaadkan sheegay in dalkiisu uu xiriir caadi ah la samaysan doono Israa'iil keliya haddii ay dhabowdo hannaanka ah in lagu xalliyo xaaladda Bariga Dhexe inay laba waddan oo jaar ah oo ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin la unko. Dale Gavlak ayaa warbixinta noo soo diray.
Khubarada indhaindhaysa arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in hadaf weyn oo ay lahayd dowladda madaxweyne Jo Biden ay ahayd in la caadiyeeyo xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga kadib markii Israa'iil ay xiriirro diblomaasiyadeed la samaysatay waddamada Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn sannadkii 2020-ka. Qorsho loogu magac daray ahdigii Abraham Accords oo uu hormood ka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Safiirka Sacuudiga u jooga Britain, Prince Khalid bin Bandar, ayaa u sheegay BBC Radio 4 in boqortooyadiisu ay doonaysay in xiriir la samaysato Israa'iil tan iyo intii lasoo bandhigay qorshihii Carabta sannadkii 2002, laakiin aysan taasi ku bedelanaynin in la iloobo dadka reer Falastiin. Waxa uu sheegay in wax badan ay doonayeen inay aqbalaan Israa'iil, hase yeeshee aysan la noolaan karin Israa'iil iyadoo aan la unkin dowlad reer Falastiin ah, ayuu ku yiri wareysigaasi. Waxa uu sheegay Bris Bandar in dagaalka Gaza ka hor ay Sacuudigu ku dhowaadeen inay xiriirka la caadiyeeyaan Israa'iil, ayna ku dhowaadeen dowlad reer Falastiin ah in la sameeyo, isagoo carabka ku adkeeyey inaan midkoodna imanayn kan kale la'aantiis. Nicholas Harris oo ah falanqeeye ka tirsan macadka New Lines Institute ee Washington ayaa sheegay in qiimaha Sacuudiga ugu fadhiyo inuu Israa'iil aqoonsado uu kor u kacay. Su'aashu waxa weeye, ayuu yidhi, ra'iisul wasaaraha Israa'iil ma aqbali doonaa dhismaha dowlad reer Falastiin? Harris waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin taageerayaasha dhaxal sugaha Sacuudiga Prince Mohammed bin Salman, isla markaana ay dhalinyaradu taageero xoogan u hayaan qadiyadda reer Falastiin. Waxaa haatan cad, ayuu yidhi, inay carab badan ka jirto Khaliijka. Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kale u caraysan yihiin Netanyahu, ayuu yidhi Harris. Waxay la galeen heshiis. Abraham Accord waxa uu tusaale u yahay halista ay ku qaateen Netanyahu inay heshiis la galaan. Haatanna waxay dareemayaan in fursaddii ay qaateen laga yaabo inay ahayd mid qaldan, ayuu yidhi falanqeeye Harris, isagoo intaasi ku daray in siyaasadaha midigta fog ee uu qaatay Netanyahu isbahaysigiisa talada hayaa haddii ay ahaan lahayd fikradda oranaysa marna ma jiri doonto dowlad reer Falastiin ah, ballaarinta degaamada laga dhisayo daanta galbeed iyo fikradda ah in degaano laga dhiso Gaza ay cabsi ku abuurayso waddamada Carabta iyo weliba xukuumadda Washington. Suxufiga reer Israa'iil Barak Ravid oo wax ku qora warbaahinta Axios oo soo xiganaya wadahadallada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu toddobaadkan la galay Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in dalabka Sacuudigu uu u dhow yahay mowqifka xukuumadda madaxweyne Biden. rafiid ayaa qoray in blinkan uu sidoo kale u caddeeyey sacuudiga iyo waddamada kale ee carabta in doorkooda khaza kadib dagaalka uusan ku ekaan doonin dib u dhis keliya iyadoo aan la jeexin jidka loo marayo dowlad reer falastiin leeyihiin. haddii uu netanyahu aqbalo heshiis taariikhi ah ayuu magaciisa ku qorayaa, ayuu yidhi barak rafiid. haddii uu aqbali waayana waxaa suurtagal ah inuu keli ku noqdo qalalaasaha khaza, ayuu intaas ku daray suxufiga reer israa'iil barak rafiid.
warbixintaasnia waxaa inoo soo diyaariyey dail gavlag. halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka. waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa toddobaadkan wadahadalo la yeeshay madaxda waddamada carabta isagoo kala xaajooday sidii aanu dagaalka qaso ugu fidi lahayn gobolka. xoghaye blinken waxa uu la kulmay labada mas-uul ee hogaamiya waddamada boqortooyada sacuudiga iyo waddanka isutaga imaaraadka carabta, waxaanu wadahadalada kadib gaadhay magaalada tel afif ee dalka israa'iil. afhayeenka arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa sheegay sida lagu daabacay wakaalada wararka ee reuters in xoghaye blinken wadahadaladii uu la yeeshay madaxda carabta ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go-an tahay washington in la sugo nabad waarta oo gobolka ah, taasoo xaqiijinaysa amniga israa'iil iyo horumarinta dhismahaha dowlad madax bannaan oo ay falastiin yeelato. blinken ayaa madaxweynaha imaaraadka carabta waxa kale oo uu kala hadlay sidii loo soo gebagabayn lahaa khilaafka ka taagan suudaan. haddaba intii ayay la eg tahay in dagaalka khaza ku fido gobolka, su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cabdilaahi cartan oo ka faallooda arrimaha islaamka degana magaalada leesta ee dalka biritan.
uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe, waa caddahay hadda already, waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta yemen waad uga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas iyo sababaha waa ujeeday dukhayntii iyo dagaaladii iyo weliba wixii ku saabsanaa iiraan. sidoo kaleeto lubnaan waa ujeedaa iyo dukhaynta ku socda mar walba waa ujeedaa. sidoo kaleeto haddaa fiirisid dukhaynta walowba israa'iil ha dhahdo waa arin oo accident ahaa markii rafa crossingka ama meeshan xuduudda rafa la dhaho masaaridii askarta joogtay iyo taankiyadoodii sida lagu dukheeyey ay u dukheeyeen israeli defense force. marka meelaba badan waxyaalo oo taataaban iyo dhaqdhaqaaqaasit waa jira. waxaa kaloo soo raaca oo u baahan in la ogaado dagaalka markuu bilaabanayo kuma bilaabmo isla markii xabad, wuxuu ku bilaamaa hadalka, wuxuu ku bilaamaa in cunuqabatay in lagu sameeyo dowladdaasi, in lagu sameeyo siyaasad caqaba ah, waxyaalo badan baa keena marka dagaalka. marka wixii dhaqdhaqaaqii dhan hadda waa socdaa, waana ujeedaa.
waa markii afraad ee xogayaha arrimaha dibadda maraykanku booqday gobolka tan iyo intii weerarkii 7-dii Oktoobar markii ay xamaas weerartay deegaano israa'iil ku yaala iyo dhul ay haysato, kadibna uu bilowday duqeynta khaza. xogaye blinken waxa uu weydiisanayaa dowladaha uu booqday inay isku dayaan inay gacan ka geystaan xakamaynta xiisadaha ka socda daanta galbeed ee ay israa'iil haysato iyo weliba tan ururka xasbullah ku lug leeyihiin ee lubnaan, suuriya iyo weliba ciraaq oo ay maleeshiyaad gacan saar la leh iiraan ay hore weeraraan saldhigyo maraykanku leeyahay. waxaa kale oo qodob laga wada hadlay ahaa weerarada xuutiyiinta ee marinada maraakiibta badda caas. xiisadda ka aloosan khaza ma aha markii ugu horreysa ee dagaal dhaco, haddii ay arrimuhu sida ay yihiin ay u socdaanna ma noqon doonto markii ugu dambeysay sida ay khubaradu ka digayaan. waa sidee haddaba fursadda in israa'iil aqbasho inay falastiin dowlad madax bannaan yeelato? waa kan mar kale maxamed cabdilaahi cartan.
falastiin inay hesho dowlad madax bannaan hadda iyo dhaqdhaqaaqa meesha yaala weliba gaar ahaan marka casharka laga qaadanayo ama la fiirinayo tallaabooyinka ay qaadayso israa'iil, uma eka wax had bariye bari dambeeto dhici doona laakiin ma hayno wax official dawladda Netanyahu ka soo baxday oo war ah oo sariix ah dhahaya ma ogelin dawladda Falastiin leedahay inay jirto ama jiri doonto laakiin waxa laga hayaa dadkaneeto oo dawladdiisa kamida ama hanoqoto qofti danjiraha oo ahayd Israa'iil oo Ingiriiska fadhiiday wareysi maalin dhaweyd laga qabanayay ama hanoqdan dad saraakiil kale ta ah waliba badana ah xisbiga Netanyahu oo la midoobay oo xaq jirka loo yaqaan dhanka siyaasadeed dadkaas baa ka soo jeedaan meelahaas ee to afkaarada ay sheegayaan warbaahinada iyo meelo badan ay ku sheegayaan waxaa looga jeedaa inaysan raali ka ahayn inaysan rabinin inaysan aqoonsan doonin inayna ku jirinin taladeeda arintaas ee to waana hadalka meel walba aad ka maqlaysid marka wax anagoon ahayn in wax rasmi ah laakiin talaabooyinka haday fiirisid dadka political commentators ka waxay leeyihiin talaabooyinka ay qaadaysa Israa'iil umma eka dowlad aqoonsanaysa xuduud ahaan maadaama dadka ugu xaq jirsan dhanka dhulalka dadka in laga wareego xog looga qaato Falastiiniinka ba madax laga dhigay wasaaradahaas ee to ka shaqeynaya marka weba si dhul balaarsigii ba si badisay marka taasna waxaan filayaa inaan meeshaas ee to uga baxno
dhinaca kale xogayaha Mareykanka ayaa booqday wadamada Jordan iyo Qatar isaga oo u xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo qasa waxaanu ka codsaday wadamada muslimiinta ah ee dariska la ah Israa'iil in ay ka shaqeeyaan dowlad Falastiin oo mustaqbalka timaada intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay mo sidaas iyo jimcaha wanaagsan
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil haatan dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo mahad Cali Xidir
maanta oo jimco ah waxaa dib u bilaabanaya tartanka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir kadib laba maalin oo nasiina ah gigada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium waxaa galabta iskaga hor imaan doona labada xul ee kala ah xulka kubadda cagta ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ciyaartan oo la wada sugayo daawashadeeda ayaa xulka Galmudug waxay u tahay ciyaar kala bax ah maadaama ay dheelayaan kulankii ugu dambeeyay ee wareega koowaad ee tartanka iyaga oo leh 4 dhibcood Galmudug kulan waa laga badiyay kulan Barajo ay galeen halka kulan ay badiyay sidaas waxa ku dhameystiran kulamada wareega koobaad ee tartanka dowlad goboleedada Soomaaliya xulka kubada cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah xulka goolasha ugu yar ka dhaliyay tartankan ayaa leh 3 dhibcood 2 kulan oo ay ciyaareen kulan waa laga badiyay kulanna waa ay badiyaan halka galabta wajahayaan xadagaha Galmudug hadii laga badiyo Koonfur Galbeed galabta waxay u muuqdaan in ay macsalaamin doonaan tartanka walow kulan baaqi ah ay gacanta ku heystaan maxad cala xadir VOA Muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo inala socodsiinayay barnaamijkaas aad iyo aad buu mahadsan yahay haatan dhageystayaal ku soo dhawaada hees macaan oo uu noo qaado kuuso kuntuwaare waa heestii Munay Abayo waxa soo xulay mid ka mid ah dhalinyarada ugu daada yar idaacadda VOA Ismaaciil Farjar
Maikin gale, maikin tarane Kisumo u magala karo Majigelin liki masali bana muny laylata Amalabla ya liki masala namana malalila ya Misigelin liki masali ya madulilata Abaimu mo u magali karo
Hesta Munay Abayo iyo Kuso Kuntuwarey fanaankii caanka ahaa ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo idaacadaha soo socda ee V O A ayaad kaga booqan doontaan dhegeystayaal wararka ugu waaweynaa caalamka maanta oo ay ka mid ahaayeen hadalka ka soo baxay madaxweynaha Jabuuti ee shirka uu doonayo in ururka IGAD ay ku qabsadaan magaalada Kampala iyo weliba weerka ka socda ama ka dhacay dalkaasi Yemen. Inta aan ku kulmi doono idaacadaha soo socda waa Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.